Puto ipu fele mazugi la siye. Yesu vane enati kizo etigaizia ni titilonia. Yesu la vane nuva kwa ititavama. Yesu vave ega kutuba ni titagizoni ni titiloaya. Ni tuaya grada uigama ni petiloveya. Zunu, anzanu, dungu iti ni kwensorogai. Taga nuyon. Tima wosa videga mu galaba. Mane vega galage fala ti kbima. Ti peti loveya. Adabalagi. Adeloveya mazolo. Adaga kutoba niti. Efaga asa agita riaba. Efaita oga ni elazole ni. Egisi ya faita niga anisu tilavani. Ade kbim. Adenage gida igea. Ta fanyo imazi moi moi mono. Adokwenda aga kutoba niti. Adelove ya degamu. Oni na vagoi na agaega gala gala poga deye tuwe ya vile inama. Na agaeke ya e Yesu leve ga e adewaizia e adegizo. Yesu gapo adepe degizo. Poga poga dao nao degizo. Gala ka erazo. Elazoga ya valo aguba. Ane fanyo ningi gulalo idezuno ningi ekiyai eti pekwe. Keni eti woma. Regalama ni mavara azagi kpinka gekia. Elanonga ekuto itaninga anino woma. Kele ti pe. Ane mangulo ilo ekuiti. Yesu zauli maga kuto ikpema sala igula aina. Yesu zauli managa maya maibu nina ni yake mavae gizolo. Yesu begaga tipe maga swaizige euma kuruwa ima. Va Yesu bonizu ve ena dazo ebwe po tukaga gala kizo niwe Duma ligive ni buzi ya ula goveti sama. Tuga eve tesu. Ane ni don elakazu. Tuga e woma nisu. Dazo e ni woma. Ega ma maligi. E mama. Eva kizo faima. E mama. Ezabe kuruwa ima. Ma vaye gana kuteti kwenye. Eti bale. Ge eneave. Boba. Ni yake. Ge eyimaige, ge wolode. Amina.